Έχετε ακούσει τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους στη θάλασσα, έτσι? Εγώ προσωπικά δεν τους θεωρώ τόσο επικίνδυνους όσο το λαγοκέφαλο της πολιτικής φυσικής ιστορίας. Ξέρετε, στο μάθημα της φυσικής ιστορίας, μικρά και ατίθασα καθώς ήμασταν, δεν δίναμε και πολύ σημασία. Η δασκάλα ήταν καλόβολη, εμείς όμως πιο πολύ ενδιαφερόμαστε για το κουδούνι παρά για τα θηλαστικά. Έτσι έμαθα λίγα πράγματα, κάτι για ψάρια, κάτι για πτηνά και κάτι για ένα βασίωλο. Αργότερα όμως γνώρισα το Δαρβίνο και την καταγωγή των ειδών. Ένα βιβλίο που εξηγεί γιατί μερικά είδη εξελίσσονται, ενώ άλλα απλώς εξελίσσουν καλύτερες δικαιολογίες. Για το λογοκέφαλο όμως δεν είχα ακούσει κουβέντα. Κι όμως πρόκειται για μοναδικό είδος. Ο λαγοκέφαλος λοιπόν είναι ένα πανφάγο ψάρι. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες σατυρικές τονίζω μελέτες, κατάγεται από το περίφημο Μητσοτακόσαυρο τον Αρπακτικό, εξαφανισμένο είδος που είχε την αξιοσημείωτη ικανότητα να επιβιώνει από κάθε πολιτική εξαφάνιση. Ζει συνήθως στο βαθιά νερά, όμως μόλις μυριστεί δημόσιο χρήμα, επιδότηση, ιδιωτικοποίηση ή καμιά επένδυση στρατηγικής σημασίας, ανεβαίνει αμέσως στην επιφάνεια. Τρέφεται κυρίως με μικρά ψαράκια, μισθούς, συντάξεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καμιά φορά με ολόκληρες δημόσιες υποδομές. Δεν κάνει διακρίσεις. Άλλωστε, ο πραγματικός θρεφτής δεν ξεχωρίζει θύματα, ξεχωρίζει μόνο ευκαιρίες. Αν κάποιο κοπάδι αντιδράσει, ο λαγοκέφαλος λοιπόν εφαρμόζει τη γνωστή μέθοδο της φύσης. Πετάει λίγη τροφή στα μπροστινά ψάρια, ώστε τα πίσω να συνεχίσουν να περιμένουν υπομονετικά στη σειρά τους. Στην εξελικτική του πορεία ανακάλυψε ότι για να βρίσκεται μόνιμα στην κορυφή της διατροφικής αλυσίδας δεν αρκούν τα δόντια, χρειάζονται εκλογές. Και από εκεί και πέρα το μενού τελειώνει θεαματικά. Μισθοί, συντάξεις, σπίτια, δημόσια γη, ενέργεια, λιγνίτες, λιμάνια, αεροδρόμια, νερό. Και αν περισσέψει λίγη όρεξη βλέπει με ενδιαφέρον το χάρτη του Αιγαίου. Ο λαγοκέφαλος όμως διαθέτει και ένα σπάνιο εξελικτικό χαρακτηριστικό. Είναι, ξέρετε, χαμελέοντας. Στις υποκλοπές μεταμορφώνεται σε ανυποψία στο κοριό, στην ακρίβεια μεταμορφώνεται σε στατιστική, στη φτώχεια μεταμορφώνεται σε επίδομα, στις ευθύνες μεταμορφώνεται σε διαχρονικές παθογένειες. Και όταν όλα αυτά πάνε στραβά, αλλάζει δέρμα. Αφήνει τους υπουργούς να γίνουν αναλώσιμοι και συνεχίζει σαν να μην συνέβη τίποτα. Το παράδοξο είναι άλλο. Ο λαγοκέφαλος, ξέρετε, είναι δηλητηριώδης. Στη φύση κανείς δεν τον τρώει. Στην πολιτική όμως βρίσκονται αρκετοί χάνοι που τον καταπίνουν αμάσιτο κάθε 4 χρόνια και μετά απορούν γιατί τους έπιαλε σε δηλητηρίαση. Τελικά η φυσική ιστορία δεν ήταν ποτέ τόσο ενδιαφέρουσα. Απλώς αντί να παρατηρούμε τα ψάρια στα ενεδρία, αρχίζουμε να τα βλέπουμε στα υπουργικά έδρανα. Ρε τι γίνεται στη χώρα... Ένα τραγουδάκι.
Διάλεψα πολύ μάρε σου.
Στον κόμβο Κηφισίας απάνω σου τρακάρω, σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα η δόλια η καρδιά μου, τα παίζω όλα για όλα, ανάψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Ό,τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του καλού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπάτη ενός τρελού θα ζω μέχρι να λήξεις. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη.
Λοιπόν, άντε, τελειώνει η εκπομπή. Πάντως, ρε παιδί μου, οφείλω να σημειώσω ότι η αντιπολίτευση κάνει ό,τι μπορεί για την αυτοδυναμία του Μητσοτάκη. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που το πρωί ξυπνούν με ένα στόχο. Θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο και πολύ τους χαίρομαι. Υπάρχουν όμως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ξυπνούν κάθε πρωί και μοιάζουν να έχουν ένα διαφορετικό στόχο. Να κάνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αισθάνεται όσο το δυνατόν πιο άνετα, ρε παιδί μου. Αν υπήρχε βραβείο για την αποτελεσματική ανεπίσημη προεκλογική εκστρατεία υπέρ της κυβέρνησης, δύσκολα θα έβρισκες καλύτερους χορηγούς. Την ώρα που η κοινωνία λοιπόν ασφιχτιά από την ακρίβεια, τη φορολογία και το στεγαστικό, τα σκάνδαλα και τη γενικευμένη δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα, η αντιπολίτευση μοιάζει να συμμετέχει σε ένα ατελείωτο διαγωνισμό για το ποιος θα γίνει αρχηγός της δεύτερης, τρίτης ή τέταρτης θέσης. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να πείσει ότι αποτελεί τη σοβαρή κυβερνητική εναλλακτική, αλλά ακόμα αναζητά εκείνη τη στιγμή που οι πολίτες θα δουν με τον ίδιο ενθουσιασμό που βλέπουν το λογαριασμό της ΔΕΗ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να κυνηγά την κυβέρνηση, συνεχίζει να κυνηγά τον εαυτό του. Οι συνεδριάσεις του θυμίζουν περισσότερο εργαστήριο φιλοσοφίας παρά εξουσίας. Το βασικό ερώτημα δεν είναι πώς θα πέσει η κυβέρνηση, είναι ποιος είναι, ρε παιδί μου, πιο αντισυστημικός από ποιον. Σου λένε αυτοί επιχείρημα. Εγώ ήμουν αντισυστημικός πριν γίνει η μόδα. Εγώ πριν γεννηθεί η μόδα. Εγώ είμαι τόσο αντισυστημικός που διαφωνώ ακόμη και με τον εαυτό μου. Και όσο αυτοί αναζητούν τον αυθεντικότερο επαναστάτη, η κυβέρνηση παρακολουθεί με ψυχραιμία ανθρώπου που βλέπει τους αντιπάλους να αυτοεξουδετερώνονται. Την ίδια στιγμή η Μαρία Καριστιανού, παρά τις αποχωρήσεις, διαφωνίες και απώλειες από την προσπάθεια ανασυγκρότησης πολιτικής πρωτοβουλίας, λες και κάποιος έχει βάλει χρονοδιακόπτη στη συνοχή κάθε νέου εγχειρήματός της. Και κάπου εκεί στο βάθος της σκηνής εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας. Οι φήμες για νέο πολιτικό φορέα δίνουν και παίρνουν και φυσικά στη σάτιρα όλα επιτρέπονται. Έτσι κάθε Δευτέρα υποτίθεται ότι πραγματοποιείται casting νέων στελεχών. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από πιστοποίηση COV, έτσι, πτυχίο πολιτικών ελιγμών, δύο μεταπτυχιακά στην εσωκομματική επιβίωση και μαύρη ζώνη της κυβιστικής, γιατί στην ελληνική πολιτική ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα είναι ο επόμενος σύντροφος ή αντίπαλος. Η διαδικασία είναι αυστηρή. Η ειδική επιτροπή εξετάζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάθε υποψηφίου. Τυχόν φωτογραφίες με τον Σοκράτη Φάμελο ή τη Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν οδηγούν σε αυτόματο αποκλεισμό. Απλώς ο φάκελος διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ελέγχου Κακών Παρεών, η οποία εξετάζει αν πρόκειται για πολιτική σχέση ή οικογενειακή φωτογραφία με ατυχή ή μια ατυχή σέλφι. Το κουκουέ! Αυτό παραμένει σταθερός αβράχος. Αν άλλαζε γραμμή, θα νόμιζε κανείς ότι έγινε σεισμός. Λειτουργεί με τη συνέπεια ελβετικού ρολογιού, μόνο που το ρολόι δείχνει συνεχώς άλλη δεκαετία. Κάπου εκεί εμφανίζονται νέα πολιτικά σχήματα, νέοι αρχηγοί και νέες σημαίες, προσθέτοντας ακόμη περισσότερα κομμάτια σε ένα ήδη κατακαιρματισμένο παζλ της αντιπολίτευσης. Το παράδοξο είναι ότι όλοι δηλώνουν ότι θέλουν να φύγει η κυβέρνηση. Απλώς πριν από αυτό πρέπει να λυθούν ορισμένα μικροπροβλήματα. Ποιος θα είναι ο αρχηγός, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα συνεργαστεί με ποιον. Ποιος δεν θα συνεργαστεί με κανένα, ποιος είναι αυθεντικός αντισυστημικός, ποιοι δικαιούνται να χρησιμοποιούν τη λέξη προοδευτικός και φυσικά ποιος φταίει για όλα όσα έγιναν την τελευταία 15 χρόνια. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η συλλογική ψυχοθεραπεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να συνεχίσει να κυβερνά σχεδόν ανενόχλητος. Θα περίμενε κανείς ότι μετά από τόσες υποθέσεις που έχουν προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση, την ακρίβεια, τα τέμπη, το στεγαστικό μα και θύματα θεσμών, διαφάνεια και κρατική λειτουργία, η αντιπολίτευση θα είχε βρει ένα κοινό βηματισμό. Συγγνώμη. Αντί γι' αυτό, δίνει την εικόνα μιας ορχήστρας όπου κάθε μουσικός παίζει διαφορετικό έργο. Ο μαέστρος έχει παραιτηθεί και ο καθένας επιμένει μόνο για το δικό του βιολί. Είναι κουρδισμένο. Το αποτέλεσμα είναι κωμικό. Η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να αποδομήσει τους αντιπάλους της, αρκεί να τους αφήσει να μιλούν μεταξύ τους. Κάθε νέα δημοσκόπηση μετατρέπεται σε πανηγύρι επειδή κάποιος έχασε λιγότερο από τον προηγούμενο μήνα. Και κάπως έτσι η μεγαλύτερη πολιτική καινοτομία της εποχής ίσως είναι η εξής. Η πρώτη αντιπολίτευση προσπαθώντας να ρίξει μια κυβέρνηση εργάζεται με τέτοια συνέπεια ώστε να αυξάνει τις πιθανότητες για νέα αυτοδυναμία. Στο τέλος ίσως αποδειχθεί ότι είναι η καλύτερη προεκλογική καμπάνια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν είναι οι ομιλίες του ούτε οι διαφημίσεις της Νέας Δημοκρατίας. Είναι οι καθημερινές παραστάσεις της αντιπολίτευσης.
Να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπου σε έχω ξαναδεί. Το Παγκράτη μαζί σου θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική κι έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη μπλεγμένη. Μα εσύ είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
Λοιπόν, έφτασε η ώρα σιγά σιγά να σας χαιρετήσω και να σας δώσω ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα. Και πάντα όπως λέμε τελειώνουμε με την καλή είδηση της ημέρας για τη χώρα μας. Μέσα λοιπόν στην καθημερινότητα της ακρίβειας και της πολιτικής έντασης υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πετύχει σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου την τελευταία δεκαετία. Η πρόοδος αυτή συνδέεται με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας στο ενεργειακό μείγμα, στη σταδιακή απολυτοποίηση και την ανάπτυξη νέων ενεργειακών υποδομών. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, περιορίζει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα και συμβάλλει στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για το κλίμα. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι μόνο θετική. Παρά τη σημαντική αύξηση παραγωγικής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος εξακολουθούν να παραμένουν ιδιαίτερα υψηλοί για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Γεγονός που οδηγεί πολλούς πολίτες να αναρωτιούνται γιατί η ενεργειακή μετάβαση δεν έχει μεταφραστεί σε αισθητά χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Ταυτόχρονα, σε αρκετές περιοχές της χώρας εκφράζονται έντονες ανησυχίες ότι η άναρχη ή αναπαρκώς σχεδιασμένη επέκταση ορισμένων έργων ΑΠΕ μπορεί να επιβαραίνει τον πρωτογενή τομέα, καθώς δεσμεύονται γεωργικές και ακτινοτροφικές εκτάσεις, μεταβάλλονται παραδοσιακά τοπία και δημιουργούνται συγκρούσεις με άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό, πολλοί φορείς ζητούν καλύτερο χωροταξικό σχεδιασμό, ώστε η πράσινη ανάπτυξη να συμβαδίζει με την προστασία της αγροτικής παραγωγής. Το συμπέρασμα, ξέρετε, είναι απλό. Η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί αναγκαία επιλογή, αλλά η επιτυχία της δεν κρίνεται μόνο από τη μείωση των εκπομπών. Κρίνεται επίσης και από το αν ο πολίτης πληρώνει φθηνότερο ρεύμα ή προστατεύεται η παραγωγική γη και αν τα ωφέλη της ενεργειακής μετάβασης μοιράζονται δίκαια σε ολόκληρη την κοινωνία. Εφτάσαμε να σας πω, να σας χαιρετήσω, καλοί μου φίλοι. Σταματήστε, έλα. Λοιπόν, σταματήστε να τρώτε σαν όκια άχυρα, έτσι. Όσο μπορείτε. Σας δίνω ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα.
Τρώμε σαν όκια άχυρα.
Δεν τρώτε, είμαι σίγουρη. Εγώ θα πάρω τα βουνά, θα ανέβω πάνω και θα φάω...
Αρχατζίκους, λαγουδοφάοι, λαψανίδες, λάπαθα, σιρομουρίδες, λούτες.
Αυτά σε βοηθούν για να έχεις μια πνευματική διάβεια καλή. Λοιπόν, καλά να περάσετε με τα φιλαράκια σας. Δείξτε μια βουτιά, φάτε ένα. Εγώ θα πάω να φάω ένα καλαμαράκι με μια φίλη τώρα, να πιούμε κανένα ουζάκι. Κάντε το ίδιο παρακαλώ. Γεια σας.
Δεν θα μπορέσει να σε πειράξει. Άγγελος φύλακας θα βάζει τάξη. Άγγελος θα είμαι εγώ για σένα.
Ρίξε τα φτερά σου πάνω από μένα. Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Τίποτα πια στη τύχη, τίποτα. Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά, πέρασε. Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μόνο ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνη ποτέ. Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ.
Style 100.